Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas govorimo o festivalu međugeneracijske saradnje OK, koji se ovih dana održava u nekoliko beogradskih opština, a pod pokroviteljstvom dnevnih centara i klubova Gerontološkog centra Beograd. Predstavit ćemo neke od dobitnika Draganove nagrade za najbolju žensku i mušku priču autora starijih od 60 godina. Branka Ribar Vrajić približit će nam daleku Kinu kroz putopisnu priču Put u zemlju svile. U rubrici posvećenoj zdravlju govorit ćemo o zapaljenskim bolestima creva. O simptomima, dijagnostici i lečenju saznaćemo više od doktorke Mirjane Stojšić iz Novog Sada. Predstavit ćemo roman Jasminke Petrović Leto kada sam naučila da letim. A u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme velikog vojskovođe u Prvom svetskom ratu, vojvode Živojina Mišića. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
To hypnotize me, let me live neath your spell. Do do that, voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do.
Stari i mladi mogu zajedno. To je pokazao sada već poznati festival OK, koji je treću godinu zaredom udružio dve generacije. One su u prethodna tri dana u beogradskim domovima i klubovima za stare pokazale da njihovo druženje ima smisla. Više u priči Marine Bajić.
Dobra volja čini čuda, ako uz nju idu solidarnost i razumevanje. 7 nije tako daleko od 77. Zato je i osmišljen OK, festival druženja mladih i starih. On je svoju glavnu nagradu, Zlatno srce, ovoga puta dodelio Miloradu Zatezalu, vozaču na liniji 52, koji neretko pomogne starijim sugrađanima.
Nema šta da kažem, samo da se zahvalim. Ovo je stvarno veliko priznanje, čast, ali jedan od mojih dužnosti je upravo ta briga o starijim, briga o trudnicama. A da ne kažem briga o ostalim putnicima, ali oni će mi na prvo mesto. Bez toga nema. Pažnja je uvijek prisutna i mora biti za sve putnike, a oni su na prvo mesto.
Vozač Milorad kaže da najviše voli kad vidi da je staro lice nasmejano. Tu lepšu stranu seniorskog života mogli su da vide i posetioci OK festivala. Mi smo upoznali članicu Doma za stare Vračar, Anku Nedučin. Ona je mis seniorki.
Ja imam puno hobija i tu sam preko tih hobija krenula, radim dekupaž, što sam isto naučila u klubu preko tih kurseva. Mi penzioneri imamo fantastičnih besplatnih kurseva. Ja, pošto sam radoznala po prirodi, sve to pohađam i tu sam kompletirala neko svoje znanje i želju i tiku patnju koja me od uvek prati. Bavim se radom na razvoju, tkanjem, pletenjem, dekupažom, to je to uglavnom. I to mi ispunjava vreme.
Čemu to stariji mogu da nauče mlađe?
Mladi mogu prvo da nauče da treba biti korektan prema drugim ljudima, prema okolini u kojoj si ti svakodnevno. Treba biti human, treba nesebično prenositi svoje znanje, pa makar i to mlađano znanje, i treba se družiti, treba zadržati vedar duh, a tu negativnu energiju nekako čuškati po tepih i ispoljavati samo tamo gde morate da ispoljite i tamo gde očekujete pomoć. To je moj zavet.
A da li je nešto uspela da nauči od svojih unuka?
Naučila sam da taj širok osmeh ne sme da bude lažan, da je to iskren, da zagrljaj mora da bude iskren. To je zaista jedna ljubav i energija koju ja dobijem od njih.
A šta danas seniori mogu da usvoje od juniora i da nauče, pošto je festival međugeneracijske saradnje?
Da savladam neke stvari koje nisu ni postojale u moje vreme. I vrlo sam uporna u tome i to savjetujem svima i ne smemo da dozvolimo da nas gazi vreme. To što ne znamo, pitamo mlađe i telefon mobilni sam mislila neću nikad savladati, pa sam ga savladala, sledeći moj izazov je laptop.
Neki su međutim uvereni da nove generacije slabo prihvataju mudrost iskusnih. Arsić Radišu iz kluba za stare Ima dana sa Čukarice pitamo koje to savete mlađi teško prihvataju.
Pa recimo u vezi ovog druženja, mi se jako fino družimo svake nedelje, ali ja nisam primetio da kod vas mladih ima toliko druženja. Sve to nešto neki kafići sa alkoholim i sada nego nabrajem dalje, tako. Nema nekog druženja ovako vid ovih manifestacija, igre, zabave. Ne znam, čini mi se tako da smo mi imali sadržajnije tu mladost.
A što mislite, zašto je tako? Zašto se mladi ne druže kao što ste se vidili?
Pa ja mislim da je u pitanju u prvom redu ovaj ekonomska situacija. Da je svaki smisao druženja tog izgubio značaj, da nema ni tih organizovanih, mi smo imali organizovane igranke, ipak smo se upoznavali, a kažem, kod vas to nema, tako.
Radiša kaže da i danas ima puno vršnjaka koji znaju sebi da ugode. Treća doba, međutim, nije svima ispunjeno. Direktorka gerontološkog centra u Beogradu, Suzana Mišić, podsjeća da među starima ima puno siromašnih, bolesnih i usamljenih.
Treba raditi na razvoju usluga u zajednici, to je jeftinija varijanta, to je pristupačnija varijanta, humanije, zato što ljudi ostaju u svojim sredinama, a može da im se obezbedi ono što im je potrebno. recimo da se obezbedi dovoljan broj geronto domaćica koje će pružati uslugu pomoći u kući, da se obezbede uslovi za dnevni boravak starih tamo kada je to potrebno i koliko je potrebno, kada su oni već u određenim zdravstvenim problemima, pogotovo problemi koji su pratilac starih, pogotovo nakon 70. godine, kao što su demencija, Alzheimerova bolest koja opterećuje čitavu porodicu. Dakle, obezbeđivanjem uslova i dostupnošću takvih usluga za starije mi oslobađamo čitavu porodicu, a oni dobiju uslove za jedan human i dostojanstven život.
Da li će i kada biti više geronto domaćica? Pitali smo ministra za socijalnu zaštitu Aleksandra Vulina.
Nikada nema dovoljno, ali prvo da kažem, mi na nekoliko načina obezbeđujemo usluge geronto domaćice. Jedno je kroz javne radove preko Nacionalne službe za zapošljavanje, drugo je na osnovu konkursa koji organizuje lokalna samouprava, a evo treći način koji je pokrenulo upravo Ministarstvo rada, to je da smo obezbedili transferna sredstva za usluge u zajednici, gdje lokalna samouprava može da odredi da ta sredstva budu potrošena i na geronto domaćice ukoliko misli da je potrebno. Ove godine smo odvojili 400 miliona dinara upravo za takve namene i one se dijele ravnopravno svim opštinama na teritoriji Republike Srbije, a samo da vidite kolika razlika, prošle godine je bilo 50 miliona.
Da bi se pomoglo, novac jeste neophodan, ali ne i dovoljan. Ako pitate ljude u trećem dobu, reći će da im je najvažnije vreme koje im neko posveti. Ako ih još i istinski sasluša, dan, kažu, brže prolazi. A ako uputi lepu reč ili učini neko sitno, lepo delo, starost postaje lakša.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Dodelom nagrada i zahvalnica najboljim autorima putopisa i pesama starijim od 60 godina, nedavno je završen konkurs Draganova nagrada. Manifestaciju su drugi put zaredom organizovali udruženje Snaga prijateljstva Emiti i Beba Kuka, osnivač i donator fondacije. U Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda bilo je svečano, jer su se na jednom mestu okupili ljudi od pera i reči. Nada Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva kaže da je interesovanje za Draganovu nagradu bilo veliko.
Ove godine na konkurs nam se prijavilo 114 autora iz 35 različitih mesta u Srbiji, a boga mi iz inostranstva. Ove godine imamo autore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa čak i iz Holandije. Tih 145 autora su svi stariji od 60 godina. Najmlađi je 60, a najstariji 91 godinu. To su ljudi različitih obrazovanja, nisu oni književnici po vokaciji, to su i domaći službenici, radnici, učitelji, profesori, pa čak i doktori nauka.
Prva nagrada pripala je Ljiljani Stelji iz Beograda za priču Moj grad zagledan u reku u kategoriji Najbolja ženska putopisna priča i Branki Ribar Brajić iz Beograda za priču Put u zemlju svile u kategoriji Najbolja priča sa putovanja u inostranstvo. Nagrada za najbolju mušku putopisnu priču dodeljena je Slobodanu Boci Bajiću iz Banja Luke za priču Putovanje. U istoj kategoriji, za žensku priču, u Egiptu, nagrađena je Milica Mima Dmitrović iz Čačka.
Pokušala sam u Egiptu da pazarim lepu, divnu, bogatu noć. Ali mi ta noć odgovara. Nisi ti ozbiljan kupac, umorna si od dugohoda, možda si žedna, možda si trenutno pijena i zaslepljena jačinom neona. Možda si zaludni putnik, pa imaš naviku da dremaš u senci prolaznosti. Možda ćeš negde daleko, lažnom kolekcionaru besenje prodati našu duboku noć ili je razmeniti za tuđi kičeraj plitkih akvarela.
Milovan Despotović iz Beograda osvojio je drugo mesto za pesmu Veselo kroz Crnu Goru u kategoriji Najbolja putopisna pesma.
Kada stigok do Cetinja, ispunuj se želja fina. Grad Cetinje i Njeguši, zadovoljstvo mojoj duši. Prije tačno 200 leta na Njegušma cvet procveta, a taj cvetak zna se ko je Petroviću rade, to je. S Njeguša se rade vinu, genije je na Cetinju. Biljarda dvor državnika, a manastir duhovnika. Dva genija nisu dosta genijalni pesnik postav. Zaslužio pjesmu snova Gorski vjenac što iskova.
Pisanje je neraskidiva karika aktivnog starenja. Lekovito je i oplemenjuje, kaže Nada Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Ovo što mi radimo, to doprinosi prevenciji bolesti, fizičkih bolesti, mentalnih bolesti. To jača samopouzdanje starijih, to ispunjava njihov sadržaj, to mnogo predupređuje čak i demenciju. Toliko toga ima značajno za one ljude koji pate od bola jer im je neko drag suprug umro. Kamo lepe sreće da država prepoznaje značaj u većoj meri promociji aktivnog starenja i vrlo je malo projekata koji promovišu tu olimpijada za treće doba i tako par još volontiranje preko Crvenog krsta i ovo što mi radimo. Ne vidim ih mnogo, ali niko nam to država, nama to i ne podržava. Oni se prevashodno bave pitanjima siromaštva i onog egzistencijalnog, ali ovo je isto veoma važno, jer ja kažem, što ne daš na mostu, daćeš na ćupriji.
I poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković smatra da je ovakav vid okupljanja starijih ljudi kroz negovanje pisane reči dragocen.
I upravo je priča o aktivnom starenju, o borbi protiv socijalne isključenosti i marginalizacije najstarijih sugrađana, priča o prevenciji diskriminacije. To je zapravo druga strana medalje, jer naravno da se stariji nalaze među najmarginalizovanijim društvenim grupama koje su često izložene različitim vidovima diskriminacije i naravno sada i u sve većem riziku od siromaštva i svih drugih problema koje siromaštvo sa sobom nosi, poput isključenosti i samoće koja zatim stvara brojne druge probleme.
Brankica Janković veruje da je uloga civilnog sektora, pre svega udruženja Emiti Snaga prijateljstva, od velikog značaja i u borbi protiv diskriminacije nad starima, ali i u razbijanju brojnih predrasuda.
Čitajući razne putopise sam upravo i naišla na njihovu perspektivu borbe protiv diskriminacije i prihvatanja različitosti. Imate nekoliko putopisnih priča gde oni upravo kažu kako su se nalazili u potpuno drugim sredinama sa različitim ljudima koje nisu dobro razumeli, ali kako su bili spremni i u tom svom kasnijem životnom dobu da promene svoje stavove i da su neke stavove upravo formirali na osnovu brojnih predrasuda i stereotipa koje jel, svi nekako tokom života stvorimo. I tako je dobra perspektiva kada ljudi između, ovde je bilo građane i građanke između 60 i 90 godina koji su se prijavljivali, njihova perspektiva sada sa jednim ogromnim životnim iskustvom. I na kraju su oni potvrdili ono što je motiv čitave ove priče koja je započeta prošle godine, da nisu bitne godine života, već je bitno kakav život vodite u tim godinama.
A da li ima diskriminacije nad starima? Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Sigurno je da postoji diskriminacija u različitim oblastima. Mi kao poverenik za zaštitu ravnopravnosti nemamo značajan broj pritužbi po ovom osnovu. Ovo je četvrti osnov po broju pritužbi koji stiže povereniku, što nikako ne znači da je to pravo stanje diskriminacije, da je to zapravo su jedini slučajevi, već činjenice da su stariji često upravo isključeni iz raznih društvenih tokova, zatim nisu dovoljno ohrabreni ili nemaju dovoljno u krajnjem slučaju ni saznanja o tome da postoji ovakav mehanizam zaštite.
U početku beše reč i osta reč do naših dana, da spaja ljude. Draganova nagrada okupila je više od 100 zaljubljenika u reči koje prepliću srcem olovke. I radovaće se do sledećeg maja, do nekog novog putovanja, avanture i putopisa.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Neka važna stvar odjednom sad je deo nas, a deca više nismo mi. S njom da bi se igrali, puteva će možda isto, da li odrasli stvarno smo za to. Važne stvari tu odjedno sad su svuda oko nas. Šta s nama bit će, ko to zna? A kad bi samo umeli, nežno bi se voleli. Svako zdravo s Bogom je za nas, život menja sve za tvi čas. Neke važne stvari tu odjednom sad su svuda oko nas. Svako zdravo s Bogom je za nas, život menja sve za tvi čas. Neke važne stvari tu odjednom sad su svuda oko nas, oko nas, oko nas, oko nas.
I naša sagovornica je boraveći u Kini svoje utiske sabrala u putopisnu priču za koju je dobila Draganovu nagradu.
Ja sam Branka Ribar Brajić i sa velikim zadovoljstvom sam učestvovala u konkursu koje je raspisalo udruženje Emiti, a sa zadovoljstvom sam i prihvatila vest o tome da sam dobila nagradu u kategoriji priče za put u inostranstvo. Moja priča se zove Put u zemlju svile. Pogađate, bila sam u Kini.
Bili ste u Kini i sve vreme pominjate kaleidoskop. Kaleidoskop je u stvari jedan mali mozaik bogatog kolorita, a Kina jeste zemlja koja ima bogat kolorit. Vi ste tamo videli znamenitosti, ali ste videli i nešto mnogo zanimljivije i otkrili ste deo ljudskosti na drugom delu planete.
Upravo to, o znamenitostima bismo mogli da pričamo i da čitamo i da gledamo i mislim da su ljudi prilično obavešteni njima, oni jesu biser svetske civilizacije i neizostavno ih treba videti. Ali ono što mislim da me dotaklo, da me je na neki način i dirnulo, to jesu utisci o ljudima. Bila sam u kontaktu sa ljudima iz, može se reći, svih miljeja, raznih profesija, obrazovanja, godina, policajcima na ulici koje sam zaustavljala da ih nešto pitam, službenicima u pošti, pekarima, lekarima, profesorima univerziteta i nikad, ni jednom prilikom nisam kod njih osetila ni jednu dozu nadmenosti ili bilo kakvog odnosa prema strancu, ipak i taj moj kineski je daleko od nekog savršenstva, od jezika, pa i engleski, ali kod njih je to bilo uvek sa toplinom, sa željom da se pomogne, to su oni susreti slučajni, jel, na ulici ili opet namerni koji su bili.
Vi ste tamo bili mesec dana, dakle imali ste dovoljno vremena da upoznate sve te detalje svakodnevnog života u Kini.
U pravu ste. U prvom delu mog boravka koji je imao studijski karakter, koji je bio posvećen usavršavanju jezika i upoznavanju kineske kulture, tu smo bili dosta posvećeni nastavi i predavanju. I tu se može prepoznati jedan lep odnos koji je mene isto impresionirao prema obrazovanju. Bez obzira što smo tu bili iz celog sveta, raznih profesija i starosne dobi, sve je bilo organizovano besprekorno i stoga sam zaključila, ali mislim da sam stekla utisak, jedno veliko poštovanje obrazovanja i samim tim motivaciju za mlade ljude da uče.
Opisali ste svakodnevicu u Kini. U prodavnici sreli ste čoveka koji prodaje pecivo, recimo, eto.
To je jako meni jedan upečatljiv događaj, pored mnogih susreta, to je ulični prodavac u jednoj bučnoj ulici, jedan simpatičan čovek srednjih godina, kod koga sam ja dolazila desetak dana uzastopce i uzimala na jedan divan specijalitet koji bih volila da svi probate. Zove se lepinjica sa umetnutim jajetom, da vas sad ne zamaram sa kineskim nazivom, i on je uočio da ja dolazim svakoga dana i čak su me ove moje mlađe kolege zamolile da i za njih kupujem i prepoznaju meni stalnu mušteriju. To su proizvodi koji su izuzetno pristupačni po ceni. Ja njemu nikakvo bogatstvo veliko nisam ostavila kao mušterija. Kad sam mu rekla pretposlednjeg dana da neću više dolaziti i da putujem, on je ostavio sve. On imao gužvu, to je prometna ulica. On je izašao ispred svoje tezge, naklonio mi se, pružio mi ruku i rekao mi hvala, to ću reći u originalu, šeće. Ja sam bila zatečena i verujte, mogao je predsjednik, ne znam kakve velike države, meni to isto reći, ovo što je meni rekao jedan čovek koji, kaže vam, nikakvo bogatstvo mu ja nisam ostavila kao klijent, to je vrlo pristupačno, to je mene impresioniralo, ta ljudskost.
Kazali ste da na drugom delu planete, tamo negde gde su zemlje izlazećeg sunca, postoje dobri ljudi koji su sačuvali zrnce dobrote, altruizma i ljubavi za druge. Možda i mi možemo ovakvom pričom da podsjetimo, da podstaknemo da i ovde neki ljudi razmišljaju na taj način.
Apsolutno ste u pravu i treba putovati. Treba putovati. Čini mi se da je to, osim gledanja tih znamenitosti koje imaju svoju kulturološku vrednost, da je to jedna razmena energije. Ja bih sad zaista ovo pretvorilo u emisiju koja bi trajala 100 sati, što nemam prava, o susretima tim sa običnim ljudima. Treba putovati, razmenjivati misli, deliti sa drugima i dobro i zlo, i mislim da ova planeta ima šanse.
A čime ste se vi bavili? Vi ste u penziji.
Ja sam u penziji, penziju sam, nadam se, pošteno zaradila, sad nemojte biti začuđeni, kao magistar elektrotehnike, znači nešto što je, reklo bi se, nije imanentno ženskom svetu, ali danas je to sve češće za žene posao. Imala sam lep posao, zadovoljna sam njime, ali sam negde u dubini duše ili u ovom hard disku pozadi uvek imala tu neku želju za pisanu reč. Eto, možda je sad vreme došlo.
Čuli smo Branku Ribar-Brajić, dobitnicu Draganove nagrade za najbolju putopisnu priču iz inostranstva. Smo do minuta posvećenih zdravlju. Kao što smo najavili, danas govorimo o zapaljanskim bolestima creva. Kako se prepoznaje, dijagnostikuje i leči ta bolest? Odgovor smo potražili od doktorke Mirjane Stojšić, pedijatra gastroenterologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.
Hronične zapaljanske bolesti creva objedinjavaju jednim imenom praktično dve bolesti, Kronovu bolest i ulcerozni kolitis. One su u porastu zato što sa razvijenim društvom dolazi fabrikovana hrana, promena crevne mikroflore, i mi danas tim nekim faktorima spolne sredine, naravno uz genetsku predispoziciju, znači da osoba ima nekog obolelog od nekih drugih možda autoimunih bolesti, dolazi do razvoja bolesti. Ne znamo tačan broj obolelih, nažalost, zato što registar za zapaljanske bolesti creva još uvijek nije u potpunosti zaživeo. U registru je trenutno registrovano oko 5000 dece i odraslih obolelih od ovih bolesti, ali tačan broj dece, nažalost, nemamo. Kaže se da svaki treći bolesnik je pedijatrijskog uzrasta, odnosno uzrasta manjeg od 18 godina.
Mada i u populaciji starijeg životnog doba također postoje probleme.
Jeste. Bolest se praktično može razviti bukvalno od rođenja do kasne starosti. bilo kad u životu može nastati i prvenstveno se manifestuje gastrointestinalnim tegobama, ali može zahvatiti druge organske sisteme.
Kako se prepoznaje bolest?
Najčešće bolest se prepoznaje prisustvom bolova u trbuhu i pojavom neformiranih stolica sa primesama krvi i sluzi. To je klasična klinička slika. Mada bolest može početi i atipično sa nejasnim razlogom povišene temperature, povraćanjima, kožnim promenama, bolovima u zglobovima itd. Praktično nema organskog sistema koji nije uključen u kliničku manifestaciju, naročito Crohnove bolesti.
Kad ste vi sada pomenuli ove simptome, koliko oni mogu dugo da traju i da li onda nekad oni mogu da zavaraju pacijenta pa i lekara da pomisle da možda reč o nekoj drugoj bolesti?
Jeste, nažalost problem u Srbiji naročito je kasna dijagnostika, upravo zato što su to neki nespecifični simptomi relativno često prisutni u opštoj populaciji. Često se taj proliv i bolovi u trbuhu zamene i smatruju se nekim banalnim stvarima, tako da prođe nekada i do 2 godine da se bolest ne dijagnostikuje. Te stvari moramo promeniti. I nekim testovim uvođenjem i dostupnošću brzih testova za dijagnostiku ove bolesti, neke iz stolice, neke iz krvi, mislimo da bi promenili situaciju i bolest što ranije dijagnostikovali. Jer to u mnogome određuje dalje prognozu bolesti. Jer što provedemo terapiju, prognoze je bolje.
Kad smo sad pomenuli dijagnostiku i kad ste vi pomenuli testove, da li oni postoje u Srbiji, da li su dostupni vama lekarima u dijagnostičkim centrima, odnosno zdravstvenim centrima i zdravstvenim ustanovama?
Većina osnovnih testova nam je dostupna. Neki specifični testovi, kao što su neka vrsta antitela ili neki markeri zapaljenja iz creva koji se određuju u stolici, su dostupni samo u tercijnim zdravstvenim ustanovama.
To je da pojasnimo našim slušalcima, to su bolnice i klinički centri.
Jeste. Bilo bi lepo kada bi ona bila dostupna praktično svakome i svaki proliv koji traje duže od 2 nedelje bi trebalo da podleže ozbiljnijoj dijagnostici u pravcu zapaljanske bolesti creva.
Ako pacijent ima više od 2 nedelje tako česte prolive ili tako zapaljanske te procese, da obavezno potraži savet, odnosno konsultaciju s lekarom.
Ukoliko tegobe traju duže od 2 nedelje, pacijent bi trebao da se javi svom ordinirajućem lekaru u domu zdravlja, koji na osnovu nekih testova iz krvi, stolici, ultrazvučnog pregleda trbuha, ukoliko ima sumnje da se radi o zapaljanskoj bolesti creva, pacijente treba da prosledi gastroenterologu.
Vi ste nam kazali kakva je dijagnostika i ona je relativno jednostavna. Međutim, šta posle toga? Kakva je terapija?
Svi lekovi koji su kod dece registrovani za zapaljanske bolesti creva su nam dostupni. Postoji tačno protokoli po kojima ih uključujemo i kojim redosledom i u kojim dozama i tu pratimo svet.
Koliko bolest može dugo da traje? Da li je to hronična zapaljanska bolest i traje do kraja života?
Jeste. Zapaljanske bolesti creva su hronične i ne možemo govoriti o njihovom izlečenju, nego samo o zalečenju. Tok bolesti karakterišu remisije i faze aktivnosti bolesti. One se smenjuju, ali faze remisije, sva sreća, mogu da traju i nekoliko godina ili nekoliko decenija, što nam je terapijski cilj. Ali ne možemo govoriti o trajnom izlečenju za sada, lek za ulcerozne kolitis ne postoji.
Uprkos tome da je bolest hronična i da traje čitav život, da li kvalitet života može biti dobar bez obzira na sve te gobe uz dobre lekove, odnosno terapiju?
Jeste, terapijski cilj nam je da u fazi remisije osoba se vraća svojim svakodnevnim aktivnostima u potpunosti, sportskim aktivnostima, poslovnim, školskim, praktično da nema ograničenja u životu. Ja imam na svojoj klinici kolege koji boluju od ove bolesti, koji su uspešni u onim čime se bave, a i veoma, veoma dobri roditelji.
Da li zapaljanske bolesti creva mogu da budu okidač ili faktor rizika za nastanak nekih kancerogenih promena na crevima?
Nažalost, da. Bolest, ukoliko se ne leči adekvatno ili se ne leči uopšte, u trajanju nekom dugogodišnjem može da dovede do karcinoma ili pojave karcinoma na tankom i debelom crevu. Pre svega, ali moguće i na malignim oboljenjima bilo kog organskog sistema.
Hvala vam puno na razgovoru. Za emisiju Doživjeti stotu govorila je doktorka
Mirjana Stojišić i hvala vam mnogo.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže,
kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti. Za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Roman Leto kada sam naučila da letim dopada se svim generacijama. Za tu knjigu autorki Jasminki Petrović dodeljena je nagrada Zmajevih dečijih igara Plavi čuperak za 2015. godinu. Svetlana Mladenović je sa Jasminkom Petrović razgovarala o nagradi, čitaocima, književnosti i još po nečemu.
Plavi čuperak je, čak i u zbirci, kakvu već ima Jasminka Petrović, posebna nagrada.
Divna je nagrada i kako zvuči, zvučna, podsjeća automatski na pesmu Plavi čuperak. Ja mislim da nema čoveka mladog koji nije odrastao uz stihove Miki Antića i baš upravo Plavog čuperka. Ali evo, prosto jeste da je ovo radio, ali imam potrebu da i vizualno opišem da je divan dizajn nagrade, prosto da je na Mikin portret koji je crno-beli su urađeni baš plavi. Pramenovi i plavim slovima je ispisana.
Draž je i u demokratičnosti žiriranja. Nekoliko desetina pisaca, kritičara i profesora književnosti za decu bira pet favorita. Sa biranjem glasova, najbolja knjiga za decu i mlade u 2015. je Jasminkina. Njoj su najbolje baš dečije recenzije, njihovo oštro perce.
Oni otvore neka vrata koja nisam očekivala i to mi je onako uvek najveći dar. Nekako iz nekog ugla oni vide nešto što uopšte nisam ja kao pisac razmišljala o tome. Sad ovog trenutka ne znam ništa na pamet, ali mi često oni pošalju i na kućnu adresu i pošalju i preko maila ili preko Facebooka, nađu načina. Knjiga Leto kada sam naučila da letim ove godine će biti baš za oštro perce, za starije razrede i to su mi rekli da već stižu prikazi.
Nagrađena knjiga je Jasminkin prikaz Besmisla rata. Tu tešku temu začeprkala je još davno kada je njen giga svom drugu cvrčku Pravio more. Sada 13-godišnja Beograđanka Sofija sa bakom prvi put od rata odlazi na Hvar među svoje, za koje nije ni znala da postoje.
Česti moji razgovori sa decom, sa tinejdžerima, su me nagnali da o tome pišem i u knjizi. I onda sam nekako shvatila koliko deca zapravo i mladi ljudi ne osjećaju granice, ali su upitni, prosto interesuju ih šta je bilo i nekako mi se čini da mi nismo spremni da im odgovorimo i da im nekako nismo spremni još manje da im odgovaramo objektivno. Iz bolnog našeg iskustva govorimo i nekako već ih usmeravamo.
Deči i naivno, Sofija pita ono što svi želimo da znamo. Kako je počeo rat između Srba i Hrvata? Rat je najveći biznis, objašnjava mudra baba. I ova knjiga, kao i život, poručuju da je biznis propao.
Kako putujem po regionu autobusom, ja vidim da su autobusi sve puniji na relaciji Beograd-Sarajevo i na relacijama Beograd-Zagreb. To su uglavnom mladi ljudi i onda s njima onako čovjek započne razgovor. Mnogi već imaju ljubavne veze na relacijama pomenutih gradova, uspostavljaju se poslovni odnosi i nekad se čovjek zapita kao da živimo dva paralelna života, jedan život i jedan koji mi gledamo na televiziji.
Leto kad sam naučila da letim je knjiga kojoj ne treba prevod za bar dve države. Hvarani govore bodulskim, Beograđani svojim jezikom i svi se odlično razumeju.
Ja sam prvo imala nameru da pišem prevod tog bodulskog dijalekta i onda sam shvatila ako ideja knjige upravo most koji treba da povezuje, onda je rečnik nepotreban. Ja sam se samo nekako trudila da možda kroz dijaloge sama junakinja otkriva značenje nekih reči.
Većina čitalaca samo po Jasminkinim opisima i naslovnoj strani Boba Živkovića sluti kako izgleda sumrak na najsunčanijem ostrvu na Jadranu. Čekamo film da svi odletimo na Hvar.
Znači, nedavno me zvala jedna producentska kuća, Sense, i oni su kao deca odrastali na mojim i Bobovim knjigama i na knjigama Kreativnog centra i ova knjiga im je bila posebno zanimljiva i oni su imali ideju da se od te knjige napravi film. Izvali su me na sastanak i naravno da smo se dogovorili.
Još jedna srpsko-hrvatska koprodukcija počinje. U udžbenicima istorije, historije ili povijesti ne piše ono što ćete u ovoj knjizi saznati od jedne 13-godišnje devojčice.
Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heronija. Oganj je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavo, vatre mi Jalisco. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. Tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavom vatre mi Jalisco. Aj Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je žar i vatra života i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna.
Bio je veliki vojskovođa u Prvom svjetskom ratu. Hrabro je komandovao srpskoj vojsci tokom proboja Solunskog fronta. Junak naše istorijske radiočitanke, vojvoda Živojin Mišić. Kazuje Zorana Bokan.
Živojin Mišić bio je srpski vojvoda iz Prvog svjetskog rata. Učestvovao je u svim srpskim ratovima od 1876. do 1918. godine. Rođen je 19. jula 1855. godine u Struganiku kod Valjevske Mionice. otac Radovan i majka Anđelija imali su 13 dece. Živojin je bio najmlađi. Kao dečak čuvao je ovce i pomagao u kućnim i poljskim radovima. Osnovnu školu započeo je u Ribnici, a završio u Kragujevcu. Pričao je da je imao neprilike sa varoškom decom zbog svog seljačkog porekla. Gimnaziju u Kragujevcu upisao je 1868. godine. Treći i četvrti razred pohađao je u prvoj beogradskoj gimnaziji. Na Vojnu akademiju upisao se 1874. godine. Raspuste je provodio u rodnom Struganiku, pomažući roditeljima i braći u poslovima na njivi i livadi. Živojin Mišić je učestvovao u dva oslobodilačka rata protiv Turske od 1876. do 1878. godine i u srpsko-bugarskom ratu 1885. kao poručnik i komandant čete u 5. puku Drinske divizije. Nakon majskog prevrata penzionisan je kao generalštabni pukovnik, navodno zbog uticaja Crne ruke, pošto je smatran previše bliskim svrgnutoj dinastiji Obrenovića. Međutim, u vojnu službu je ponovo vraćen 1909. tokom aneksione krize na zahtev načelnika vrhovne komande Radomira Putnika, kada mu postaje pomoćnik i desna ruka u balkanskim ratovima. Sarađivao je na planiranju i rukovođenju operacijama protiv turske vardarske armije, zbog čega je posle Kumanovske bitke unapređen u čin generala. Posebno se istakao pravilnom procenom situacije prvog dana bitke na Bregalnici, što je imalo presudan uticaj na konačan ishod drugog Balkanskog rata. Potom, Živojin Mišić po drugi put odlazi u penziju. Pred izbijanje Prvog svetskog rata opet je reaktiviran i postavljen za pomoćnika načelnika štaba vrhovne komande. Tokom Kolubarske bitke preuzima komandu nad Prvom armijom, tada u vrlo teškoj situaciji. Zamenio je ranjenog i bolesnog komandanta generala Petra Bojovića. Povlačenjem vojske iz Beograda i kontranapadom na Austro-Ugarsku vojsku postignut je veliki borbeni uspeh srpske armije u prvim danima rata. Tada Živojin Mišić postaje vojvoda. Nakon novog napada Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske vojske na Srbiju u oktobru 1915. kada se srpska vojska povukla na Kosovo, Mišić je predlagao da se krene u kontranapad. Taj predlog su odbili ostali zapovednici armija na sastanku u Peći i sledilo je povlačenje srpske vojske preko Crne Gore i Albanije. Na Solunskom frontu 1916. godine Živojin Mišić je komandovao prvom armijom, koja je zaustavila i naterala na povlačenje bugarsku vojsku u bici kod Gorničeva. Pred kraj rata, u junu 1918. vojvoda Mišić je postavljen za načelnika vrhovne komande i komanduje srpskom vojskom tokom proboja Solunskog fronta u septembru 1918. godine. Za ratne zasluge odlikovan je sa 11 domaćih odlikovanja, među kojima su spomenica Vidovdana, albanska spomenica i spomenica za oslobođeno Kosovo 1912. godine. Nosilac je i 22 strana odličija. Napisao je delo Moje uspomene, koje je prvi put objavljeno 1969. godine. Bio je oženjen Nemicom Luizom Krikner. Izrodili su 5 dece. Vojvoda Živojin Mišić preminuo je u Beogradu 20. januara 1921. godine. Sahranjen je na beogradskom Novom groblju, Srpski narod večno će pamtiti vojvodu Živojina Mišića i po njegovom čuvenom geslu. Život je večita borba. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.